Tämä hauska laulu, mitä hän puuhaava taivaassa, nyt Jukka Leppilampi ja Maria Ylipää virittelivät meitä vähän tämmöisiin taivasnäkymiin. Me olemme täällä studiossa professori Juha Sepon kanssa. Juha Seppo on vankka tiedemies ja Suomen luterilaisen kirkon etevimpiä teologeja. Suuri ilo, että saamme keskustella. Martti Simojokasta, joka oli oikeastaan hyvin suuri järkele. Syntyi sellainen kuva, että hän oli monessa suhteessa ylivoimainen, mutta samalla hyvin vaatimaton, itseään korostamaton persona. Sota oli hänen elämässään yksi hyvin tärkeä muutoskohta. Sinä, Juha Seppo, olet syntynyt vuonna 1939 ennen talvisota, mutta sota muutti monien elämän. Ja sota-ajan eksistentiaalinen hätä vaatii myös Martti Simojokia pohtimaan ja etsimään uutta pohjaa. Mitä tapahtui tämän sodan murroksessa?
Se tapahtui tietysti hyvin paljon ja monenlaista, mutta jos yritetään vähän pelkistää sitä, niin mä näkisin näin, että suuri osa Suomen papistosta, ei kuitenkaan tietenkään kaikki, oli lähtöisin hyvin toisenlaisista sosiaalista miljöistä kuin sitten rintamamiehet, joka oli valikoimaton joukko myöskin uskonnollisesti. Kirkkoon kuuluvia oli toki melkein kaikki, mutta joka tapauksessa kosketus kirkkoon ja kristinusko ja uskontoon oli varmasti monella aika ohut tai olematon. Ja vaikka Simojoki ei talvisotaan osallistunutkaan, koska hän oli saanut merkinnän B-luokan nostomies 20-luvun kutsunnoissa, niin hän jatkosodassa oli, koska hän suoritti sitten varusmiespalveluksensa talvisodan jälkeen ja tuli A-luokan sotilaana sitten tänne jatkosotaan. Ja siinä hän sitten työskenteli kyllä, vaikka hän ei nyt varsinainen niin kuin rintamapappi ollut, että hän olisi niin kuin ensisijassa Korsuussa asunut. Hän oli näissä kirkollisasian toimiston sielunhoitotehtävissä ja osan aikaa vietti Mikkelissä päämajassa, mutta sitten kirkollisasian osasto siirtyi sitten ihan fyysisestä yhteydestään Mikkelin maalaiskuntaan, että se ei enää ollut kaupungissa. No niin, se on sekundaarista kuitenkin. Siis se oleellinen juttu on tietysti siinä, että Suomi oli aika ahtaalla. Minä sanoisin, että tämä on se perustava juttu, että tämä isänmaa oli tosi ahtaalla ja täällä alettiin aavistella osa jo ennen Stalingradia, että tässä ei ehkä välttämättä nyt käykään niin kuin Saksa suunnitteli, tai lähinnä Hitler. Ja minun nähdäkseni aika huomattava osa papistosta, joka oli rintamalla, alkoi nähdä tehtävänsä niin kuin toisella tavalla, että meidän täytyy pyrkiä kaikellamme kirkon välineillä, seurakunnan toimilla, sotilasseurakunnan toimilla, mikä siellä on mahdollista, vahvistaa suomalaisten kestokykyä tässä kamppailussa. Kyllä minä katson, että tämä on se perimmäinen asia. Ei tässä ajateltu niin, että nyt me rupeamme julistamaan toisenlaista vähän helpompaa evankeliumia tai jotakin vastaavaa, jotain light-muunnelmaa tästä. Ei todella ollut kysymys siitä, vaan kysymys oli siitä, että meidän täytyy toimia niin, että me selviämme kansakuntana. Kyllä se tämä poliittinen ja valtiollinen kysymys, jos tämä ohitetaan, niin silloin tästä jää se reaalisin tausta pois. Siis oli pakko muuttua, sanotaan näin.
Ja tämä vaati uudenlaista otetta, uudenlaisia työtapoja sitten, kun mennään sodan jälkeiseen seurakuntaelämään, ja se ehkä jollakin lailla ammentaa siitä vahvistamiskokemuksesta, mikä syntyy tässä sodan hätätilassa.
Kyllä, kyllä sillä on selvä jatkumo, koska meillähän syntyy sitten jo 50-luvulla, osa juuret ovat 40-luvulla jo, niin syntyy esimerkiksi tätä kaksi semmoista selkeää uutta linjausta. Toinen on perheneuvontatyö, avioliittotyönähän aluksi kulki nimellä, ja toinen on sitten tämä teollisuustyö, jossa toisessa Matti Joensuu ja toisessa sitten Toivo I. Palo olivat tällaiset niin kuin pioneerihahmot.
Ja sairaalasieluhoito tulee
vähän myöhemmin. Ja se tulee oikeastaan niin kuin lääkäreiden kutsusta. Et siis siinä on hyvin voimakas lääkäreiden kutsu, että hoidetaan tämä sillä tavalla, että sairaalasieluhoitajasta tulee sairaalaorganisaation jäsen.
Ja Martti Simojoella oli siinä paljon vahvoja persoonia, kumppaneita, Erkki Niinivaaraa ja Kusti Korhosta ja Armo Nokkalaa ja Toivo Hiipaloa.
Kyllä, niin mä olen sanonut juuri, että tämä lojaali ryhmä oli erittäin tärkeä, ja siis myöskin juuri ajatellaan impulssien antajana. Ja sitten toisaalta täytyy sanoa, että eihän tämä kirkko, täällähän oli myöskin, täytyy muistaa, että täällä oli uskonnollisesti toisin uskovia, jos näin sanotaan. Eivät kaikki tästä hurmaantuneet millään tavalla, vaan ajattelivat, että tämä ei ole mitään kirkon työtä. Ja näin ollen Simojokea tarvittiin myöskin tämmöisenä suojaajana, että hän myöskin suojasi näitä uusia työmuotoja ja oli tässä suhteessa tärkeä henkilö.
Ne olivat piispan alaisia nämä selektiivityöt.
Kyllä.
Ja voisiko sanoa, että ilman Martti Simojoen ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta tätä selektiivistä siipeä ei olisi Suomen kirkko rakentunut niin vahvasti?
Kyllä se varmaan olisi ollut ainakin niin kuin kituva kuin luomu hedelmä, että siis
niin.
Ei se sillä virkeydellä olisi lähtenyt. Ja hyvin, kun ajatellaan niin kuin semmoista instituutiota kuin kirkkohallitus, niin ei siellä nyt kaikki suinkaan ollut tämän eikä piispakunnassa myöskään. Että kyllä oppositioääniä oli myös olemassa.
Niin varmasti. Maahan iskijöitä
kyllä
löytyy.
Ainahan meillä on lannistajat.
Niin kai se on, että ei koskaan mitään uutta synny, jos ei kestä sitä muutosvastarintaa ja niitä, jotka eivät hyväksy tätä muutosta. On niin monta säijettä, johon tekisi mieli tarttua, mutta yksi Martti Simojoen säi oli tämä kansainväliset yhteydet Amerikkaan, Unkarin, Saksaan ja luterilaisen maailmanliittoon ja tietysti Lounas-Afrikkaan ja Etelä-Afrikkaan ja Viroon ja Skandinavian yhteydet. Minkälaista roolia nämä pelin avaukset näyttelivät Suomen kirkon elämässä?
No ehkä siis se keskeisin liittyy luterilaisen maailmanliittoon, josta sitten kirjoitan mielestäni nyt kuitenkin hänen toimiaan keskeisesti valaisevan jakson tässä, jos minä en sano kun.
Kakkososa on kuitenkin niin, tekeillä.
Niin. Tekeillä se on, ja siinä otan keskitetysti hänen roolinsa luterilaisessa maailmanliitossa, koska se on varsin merkittävä ja tärkeä. Joissakin suhteissa jopa ratkaiseva. Ja hän tänne luterilaisen maailmanliiton yhteyksiin tulee vuonna 1953 Mikkelin piispana, jolloin hänet valitaan luterilaisen maailmanliiton kasvatusasian jaoston jäseneksi. Ja Simojokihan on pedagogi, korkean luokan pedagogi. Siitä monet ihmiset ovat minulle kertoneet ja olen lukenut siitä paljon. Että hänellä on niin kuin taito ottaa ihmisiä. Ja sitten se, mikä hänellä oli tässä juuri sodasta palattua, että kun ammatillisessa oppilaitoksessa ei ollut uskonnonopetusta. Niin hän yritti niin kuin sekä kansainvälisellä aineistolla että sitten omin tutkijavoimin. Esimerkiksi Kalevi Tamminen oli hänelle hyvä avustaja, niin saada tätä ammattikoulujen uskonnonopetusasiaa kuntoon. Mutta joka tapauksessa hänellä jo siis tämä kansainvälinen ura alkaa oikeastaan jo vuonna 1948, kun Aleksi Lehtonen nimittää hänet yhdeksi jäseneksi Lundin luterilaisen maailmanliiton perustavaan kokoukseen. Että hän on paikalla silloin, kun liitto perustetaan.
Meidän aikamme alkaa pikkuhiljaa tässä huveta, vaikka tuota keskustelu on hyvä, että ollaan päästy jo näin hyvään vauhtiin, mutta pakko vähän ajaa alas. Tekisi mieli kysyä, Juha Seppo, sinulta, että kun Martti Simojoki oli armoitettu saarnamies ja ehkä voisiko sanoa, että hänen tärkein ilmaisutapansa oli saarna ja seurapuheet tietenkin, mikä oli semmoista tyypillistä Martti Simojokea puhujana?
Lohduttakaa minun kansaani.
Hän asettui rinnalle, ei päälle päsmäriksi.
Auttaa voi vain alhaalta päin.
Niin. Siinä on semmoinen peruskörttiläinen ja luterilainen ajatus, että mennään kannattamaan alhaalta, nostamaan ylös. Mikä on sinun kaikkein koskettavin henkilökohtainen muistosi Martti Simojoesta?
Olen nähnyt tämän aika monta kertaa lähtien teinipojasta Iitin maisemissa. Mutta kyllä koskettavin on, kun hän on kerran päästänyt minun yhden pahan kirkkoherran puristuksesta sanomalla lyhykäisesti, että minun mielestäni tässä miehessä ei tässä asiassa ole mitään väärää.
Se on
ja ajattelin, että se oli aika pitkällä annettu synninpäästö. En nyt juuri sitä asiasta ehkä olisi sitä tarvinnutkaan, mutta myöhemmin monesta muusta.
Hän oli ensisijaisesti myös paimen, joka kaitsi laumaansa rakkaudella ja lempeydellä ja nosti meitä heikkoja virkaveljiä ylöspäin. Juha Seppo, kiitoksia tästä. Ehkä me sitten saamme jatkaa, kun se kakkososa kehkeytyy siitä. Ja puhetta Martti Simojoesta piisaa. Kiitoksia käynnistäsi, siunausta ja voimaa ja iloa ystävänpäivään ja elämääsi.
Kiitos. Thank you.